ფსიქოთერაპია აკადემიურ სივრცეში.
გამარჯობა მეგობრებო, ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი მოგესალმებით. საზოგადოებრივი რადიო ერთის ეთერში განვაგდოთ ფსიქოთერაპიის საკითხებზე საუბარს და ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ცოტა უჩვეულოდ მინდა დავიწყო, უფრო ზუსტად მინდა წაგიკითხოთ ერთი ფრაგმენტი ჩანაწერიდან, რომელიც თავად ავტორს აქვს გასაჯაროვებული, ალბათ სხვების დახმარების მიზნით, და ამდენად ფიქრობთ, რომ მისი დემონსტრირებისას ჩვენც არ ვიქნებით არაკორექტულები. ქონდა საშინელი ნევროზი. ყველაფერი იმით დაიწყო, რომ სახლში ვიჯექი, არაფრის თავი არ მქონდა და ყველაფერზე უაზრო ტიროდი. მეზარებოდა ხალხთან ურთიერთობა, ყველაფერი მწყინდა, პულსი სულ აჩქარებული, ჰაერი არ მყოფნიდა და მქონდა შეგრძნება, რომ ენერგია მთლიანად მეცლება. მერე გარეთ გასვლის შიშები დამეწყო. ერთი კითხვა მიტრიალებდა სულ, ცუდად რო გავხდე მერე და ამის იმდენად მეშინოდა, რომ მართლა ცუდად ხდებოდი. ხო, ასევე მქონდა საშინელი ცახცახი, კოშმარი იყო. ბოლოს ძალიან მომბეზდა ცუდად ყოფნა და ფსიქოთერაპევტთან ვიარე. ეს პრობლემა მალე მომეხსნა. ასე რომ განკურნება შეუძლებელი არ არის. მთავარია მოინდომო და ყველაფერი გამოვა. მთავარია საკუთარ თავში არ ჩაიკეტო და ხალხთან იურთიერთო. ძალიან დამეხმარა ისეთ ადამიანებთან ურთიერთობა, ვისაც ეს საკუთარ თავზე ჰქონდა გამოცდილი. მაშინ მივხვდი, რომ მხოლოდ მე არ ვარ ასეთი. ნუ შეგეშინდებათ იმის თქმა, რაც გაწუხებთ. თავიდან მეგონა ვგიჟდებოდი, მაგრამ მერე მივხვდი, რომ ის, რაც მე მჭირდა, მოსახლეობის დიდ ნაწილს ჭირს. ციტატის დასასრული. მეგობრებო, შეიძლება აი ეს მაგალითი გნებავთ ისტორია, მაგალითის მოტანა ჩვენი აკადემიური საუბრების ფონზე ცოტა მარტივიც მოგეჩვენოთ, მაგრამ სამწუხაროდ ამგვარი ისტორიები დღეს საკმაოდ ხშირია და ალბათ ყველასაც არ აქვს ბედნიერი დასასრული. ყოველ შემთხვევაში ხშირად ასე სწრაფად არ გვარდება ხოლმე მსგავსი პრობლემები და ალბათ რაც უფრო ღრმად შევტოპავთ, მით უფრო ჭირს ამ სამშვიდობოს გასვლა. სულიერი სიმშვიდის დარღვევა დავარქვათ ამას. მისი გამოწვევი მიზეზები, სიმპტომები, რა თქმა უნდა, შეიძლება სხვადასხვა იყოს, ასევე ფსიქოთერაპიული მკურნალობის მიდგომები და მეთოდებით. და დღეს ჩვენი საუბარი ამ თემებსაც შეეხება. სანამ სტუდიის სტუმარ წარმოგიდგენდეთ, კი კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ დღევანდელი გადაცემის ანონსი.
ფსიქოთერაპიული მკურნალობის მეთოდები და მიდგომები. ოთხშაბათს, 13 მარტს, 11 საათსა და 10 წუთზე. საზოგადოებრივი რადიო ერთი წარმოგიდგენთ გადაცემას ფსიქოთერაპია აკადემიურ სივრცეში. ფსიქოთერაპევტისადმი მიმართვის მოტივაცია, ფსიქიკური ჯანმრთელობის კრიტერიუმები ფსიქოთერაპიის პოზიციიდან და ჩატარებული თერაპიის შედეგები. სტუდიის სტუმარია ფსიქოთერაპევტი დიანა პიპინაშვილი. ოთხშაბათს, 12 საათი წუთიდან. ფსიქოთერაპია აკადემიურ სივრცეში.
დიახ მეგობრებო, ფსიქოლოგიის დოქტორი, ფსიქოთერაპევტი დიანა პიპინაშვილი გახლავთ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ქალბატონ დიანა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგწანდით დღეს ჩვენთან.
თქვენ მადლობა.
აი, თავიდან მე როცა საუბარი დავიწყე, რადიო მსმენელებს რაღაც შემთხვევა მოვიყვანე აქ, მაგრამ რა თქმა უნდა თქვენ უკეთ მოგეხსენებათ, თუ როგორია ფსიქოთერაპევტისადმი მიმართვის მოტივაცია ზოგადად, ანუ რა უბიძგებს ხოლმე ადამიანებს, რომ მიმართოს ფსიქოთერაპევტს?
მოტივაცია საკმაოდ განსხვავებულია, მაგრამ მაინც უფრო გამოყოფდი ჯერ პირველ რიგში, როგორ ხდება ეს იმ ადამიანთათვის, ვისთვისაც საკუთარი ფსიქიკური სივრცე და ფსიქოლოგიური პრობლემატიკა არ არის ისეთი საშიში და სახიფათო. ისინი გარკვეულწილად გრძნობენ საკუთარ მონაწილეობას გარკვეული სირთულეების შექმნაში და შესაბამისად მიმართავენ თერაპევტს დახმარებისათვის იმ შემთხვევაში, როცა სირთულეები მრავალჯერადია, განმეორებით ხასიათს ატარებს და ისინი გრძნობენ, რომ საკუთარი რესურსებით ამას უკვე ვეღარ უკლავდებიან. ეს არის კატეგორია ადამიანების, როგორც უკვე გითხარით, რომელთაცაც განსაკუთრებით ბევრად უფრო ადვილია მიმღებლობა საკუთარი პრობლემების აღიარების მიმართ. მათი გაცნობიერების შესაძლებლობა უფრო დაშვებულია დახმარების მიღება. მაგრამ არის სხვა შემთხვევებიც, რომ უბრალოდ როდესაც პრობლემა შესაძლოა არ ატარებს განმეორებით ხასიათს, არ არის ქრონიკული, მაგრამ სიმპტომატიკა არის განსაკუთრებით მწვავე. დავშოთ ფობიური რეაქციები, იპოქონდრიული შიშები, გარკვეული აკვიატებები. ასეთ შემთხვევაში უფრო ადგილი აქვს ისეთ სიტუაციებს, როცა ადამიანს უჭირს საკუთარ ფსიქიკურ რეალობასთან კავშირის დამყარება, აღიარება თავისი პრობლემის, ეს იწვევს გარკვეულ უძლურებას, თუ მე ვერ ვერევი ჩემ პრობლემებს, მაშინ ცუდად არის ჩემი საქმე. იმიტომ რომ ადამიანს აქვს
გარკვეული კონფლიქტი ჩდება ალბათ, ხო, საკუთარ თავთან, თუ რა დავარქვათ ამას. უფრო მეტად ასოწარკვეთილება, ხო?
ეს უფრო არის ორი გარემოების გამო, ერთი მხრივ, როგორც თქვენს მიერ აღწერილ შემთხვევაში, ადამიანი შიშობს, რომ შესაძლოა მას აქვს რაღაც განსაკუთრებულად მძიმე მდგომარეობა და ხშირად ამოვაჩემთ ხოლმე, რომ ადამიანი, რომლისთვისაც უმჯობესია ფსიქიატრის კონსულტაციაც, დავშოთ ფსიქოთერაპევტის კონსულტაციასთან ერთად, ისინი მიმართავენ პირდაპირ ფსიქოთერაპევტს და ერიდებიან ფსიქიატრიულ კლინიკებს. ეს ძალიან გასაგებია, რადგან იმ შემთხვევაში, როცა ადამიანისთვის საკუთარი განცდები ცოტა უცხოა, ის ერიდება მათ პრობლემების აღიარებას, მაშინ როგორც ხდება ხოლმე, როცა ფსიქიკა დუმს სხეული იღებს დარტყმას საკუთარ თავზე, ანუ ჩნდება გარკვეული ტკივილი, გარკვეული შიშები, რომელსაც იმდენად უცხო და გაუცხოებული სახე აქვს, რომ ადამიანს თავისთავადვე აშინებს ის. მისთვის ეს არის იზოლაცია, ფსიქიკური იზოლაცია სხვა ადამიანების. მე განსხვავებული ვარ, მე რაღაც განსაკუთრებული მჭირს. ანუ უბრალოდ რა მჭირს? როგორ შეიძლება ეს უცხოა? საიდან ეს დაუშვათ შიში გარეთ გასვლის, როცა არასოდეს არ ყოფილა? ასეთ დროს მუშაობა გაცილებით უფრო რთულია, რადგან ადამიანი ფაქტობრივად არ არის მზად იმისთვის, რომ აღიაროს ფსიქოლოგიური პრობლემები. და ეს მას ძალიან აშინებს. მაგრამ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მაინც არის, მე ვფიქრობ, არა ის, რა დროს მიმართავენ, არამედ როგორ ხდება, რომ დიდხანს არ მიმართავენ თერაპევტს, როგორ ხდება, რომ
რატომ
ხდება, რომ ადამიანი ერიდება თერაპევტისგან დახმარების მიღებას. ძალიან გავრცელებული მოსაზრება არის და მე მგონი რეალობასთან შესაბამისი, რომ ფსიქიკური სფერო არის ბევრად უფრო მოწყვლადი ვიდრე სომატური სფერო, თვალსაზრისით რომ აი თუ გაგიგიათ, ბევრად უფრო ადვილად ადამიანი საუბრობს საკუთარი ღვიძლის ფუნქციის მოშლის შესახებ, ან ჰორმონალური დისბალანსის შესახებ. შეუძლია წარმოადგინოს მონაცემები, ანალიზები, ბევრი საუბრობს ამაზე, რა წამალი მიიღო და როდის. რომ ბევრად უფრო ერიდებიან ისინი ფსიქოლოგიური პრობლემატიკას
საუბარს,
რადგან ეს უფრო ინტიმური სფეროა და ბევრად უფრო მეტად უკავშირდება ადამიანის პირად პასუხისმგებლობას საკუთარ პრობლემებთან დაკავშირებით. ბევრი შეიძლება ეს სადაო საკითხია შემეკამათოს, იმიტომ რომ არსებობენ ადამიანები, ვისთვისაც ოღონდ მიეცი საბაბი
თანახმარი
დიახსაკუთარ პრობლემებზე, სირთულეებზე, რაღაც ემოციურ, რაღაც დაუძლეველ სიტუაციებზე. მაგრამ ეს არის ილუზია იმის, რომ ეს ადამიანი არის მზად მიიღოს დახმარება სხვებისაგან. და რატომ? ამიტომ ყოველთვის შეამჩნევ თქვენ, რომ ნაცნობებთან საუბრისას, ან ნათესავებთან, მეგობრებართა წრეში, თუნდაც უცხო ადამიანთან, პრობლემის ინტერპრეტაცია, ანუ ახსნა, ხშირად ახერხებს პასუხისმგებლობის თავიდან არიდებას ადამიანისათვის. ანუ ადამიანი ამბობს, რომ მას აქვს პრობლემები, რადგანაც მატერიალური მდგომარეობა უარესდება, ქვეყანაში მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა, ქმარი ყავს სასტიკი, შვილი ყავს დავშოთ დაუნდობელი, ან ურჩიან. ამდენად ისინი, ან თუნდაც საკუთარი ფსიქიკური რეალობით ვეხსნის ამას. მე გავღარიბდი, რადგან ძალიან კეთილი ვარ და უარს ვერ ვამბობ დავშოთ რაღაც გაცემაზე, ან მეწოდება ადამიანები და ამდენად ვარ გადაღლილი მათთვის შრომაში. ანუ ასეთ დროს ადამიანი გარკვეულწილად ერიდება პასუხისმგებლობის აღებას თავის თავზე. ფსიქოთერაპევტთან საუბარი არის სრულიად განსხვავებული იმ თვალსაზრისით, რომ იქ ვლინდება სწორედ ის რესურსები, რომელიც მოცემულ მომენტში არ არის საკმარისი ადამიანისთვის და ის პრობლემები, რომლებიც ხელს უშლის მას გადაწყვიტოს რაღაც გარკვეული სირთულეები. ეს როგორც შენიშნეთ შეიძლება არც ისე სასიამოვნო პროცედურებისგან შედგებოდეს თერაპიული პროცესი, მაგრამ სხვაგვარად მას არც ექნება მნიშვნელობა, თუ ჩვენ ბედის წერას ვებრძვით ან სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობას ან სხვა ადამიანებს, რომლებიც არ იმყოფებიან თერაპიულ სივრცეში, მაშინ შეხვედრას აზრი არ აქვს.
ჩემი აზრით მან ალბათ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. როდესაც მართლაც ადამიანი ჯერ კიდევ აფერაცნობიერებს საკუთარ პრობლემებს, მას აი კონფლიქტი ვახსენე, ხა შეიძლება არასწორად თქვი, მაგრამ საკუთარ თავთან მიმართებაში ცხვენია, როგორ მე ეს მჭირს, მაგრამ მეორეა კიდე რომ აი ჩამთვლიან ავადმყოფად დავშოთ გარე სამყაროსთან მიმართებაში და ამიტომ უჭირს ალბათ ამის დაძლევა და მისვლა სპეციალისტთან. თუმცა შემდეგ მაინც ახლა ძალიან ბევრი ახერხებს ალბათ და აი საინტერესოა მაინც რა არის ის სიმპტომები გავრცელებული, შეგვიძლია ჩვენ აქედან ვთქვა და ალბათ ჩვენის მენელებით საკუთარას გაგვიზიარე, მე და მე მინდა მათ ტელეფონები შევახსენო ჩვენი და შემდეგ იქნებ თქვენ აი ასაკი ვთქვა, ხო შეგვიძლია ახლა თქვენი დაკვირვები, თქვენი კონკრეტული დაკვირვებით ხა ამდენ წელი ამ საქმეს ემსახურებით და საკმაო წარმატებით და აი ამიტომ მაინტერესებს ასაკი და თქვათ ის ძირითადი და ყველაზე გავრცელებული სიმპტომები, რის გამოც შეიძლება ადამიანი ბოლოს და ბოლოს მივიდეს ფსიქოთერაპევტთან. 240-91-92-240-92-92-92 მეგობრებო, რამდენიმე წამში ჩვენ საუბარს განვაგრძობთ.
პატარა საქმეები ჩვენს გულს არ ანთებენ და უამისოდ კი ჩვენი ნება არ იწვრის. დიდი საქმეები კი გვაფეთქებენ, მაგრამ გული მანამდე ცივდება სანამ საქმე სრულქმნის დონეს მიაღწევდეს და გულთან ერთად ნებაც დუნდება და დაწყებული საქმე ანაზდად წყდება. ამიტომ არის რომ ჩვენი არსებობის ნიადაგს ჩვენვე ვანიავებთ და ბედნიერ მეტოქესთან ბრძოლაში მუდამ მარცხდებით. დიმიტრი უზნაძე.
ბრუნდებით ეთერში, ქალბატონი დიანა პიპინაშვილი გახლავთ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი.
რა შეეხება პრობლემატიკას, მე შემიძლია მხოლოდ საკუთარი და ჩემი კოლეგების გამოცდილებით ვიხემძღვანელო და ეს რა თქმა უნდა არ იქნება დამომწურავი სრული სურათი, ამას ალბათ კვლევა ჭირდება და სერიოზული მიდგომა ამ საკითხის მიმართ ძალიან საინტერესოა რა თქმა უნდა. მაგრამ ჩემი გამოცდილების მიხედვით, ნუ ასაკობრივ განსხვავებებს თუ ავიღებ, ძირითადად საკუთარი ინიციატივით მომართვის შემთხვევაში უფრო ხშირად სადღაც 18-19 წლიდან იწყება ეს და სადღაც 50 წლის ფარგლებში, სადღაც 50-მდე ძირითადად ადამიანები მიმართავენ ხოლმე ფსიქოთერაპევტს დახმარებისთვის. რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ყოველგვარ ასაკს ახასიათებს რაღაც გარკვეული სირთულეები, რაც დაკავშირებულია ფსიქოსექსუალურ განვითარებასთან და მზარდ პრობლემებთან, სოციალურ როლებთან და ასე შემდეგ. პრობლემატიკა ხშირად ეხება ხოლმე განსაკუთრებით ახალგაზრდების შემთხვევაში, პიროვნება ჩვეულის ურთიერთობებს, საწინააღმდეგოს ქესთან ურთიერთობას, სკოლა, კლასი, დავშოთ სკოლის სასკოლო ფობიები მრავლად არის, ეროვნულ გამოცდებთან დაკავშირებული შიში და განსაკუთრებული და ასე შემდეგ. საკმაოდ მრავლდება ხოლმე თინეიჯერების რაოდენობა სწორედ ამ დროს გაზაფხულზე, როცა კარზეა მომდგარი უკვე ეროვნული გამოცდები. რაც შეეხება საშუალო ასაკს, ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, საშუალო ასაკის კრიზის ეძახიან, ამასაც ადამიანი უკან იყურება, აფასებს მის მიერ გავლილ გზას, ნანობს იმას, რაც ვერ გააკეთა, გარკვეული გადაფასება ხდება ღირებულებათა და ეს მტკივნეული პროცესია,
ამას
ხშირია დავშოთ პროფესიის მიტოვება, ოჯახში პრობლემები და
უმეტეს ბოლო წლებში, აი ბოლო წლებში რამდენი ადამიანი ალბათ აღმოჩნდა ამ წინაშე ამ პრობლემების, როდესაც ესე მასიურად სამსახურების დატოვება დანერთული იყო ალბათ მათთვის.
საინტერესოა აგრეთვე ესეთი მომართვის მიზეზი, როცა ადამიანი მიმართავს გარკვეული სიმპტომატიკის შემთხვევაში ექიმს, სადაც მას ეუბნებიან, რომ არაფერი სომატური არ გაქვს და თქვენ გაქვთ ვეგეტონევროზი. Ну, ასეთ შემთხვევაში ძალიან ხშირია ხოლმე ეს იპოქონდრიული გარკვეული სიმპტომატიკა, რაც გულისხმობს ფიზიკურ ტკივილს, გულისხმობს გარკვეულ შეგრძნებებს, გულის ცემის გახშირება იქნება, ეს დუფლიანობა და ასე შემდეგ.
თუმცა ორგანული არაფერი არ არის.
თუმცა ორგანული არაფერი არ არის, განსაკუთრებით რთული ასეთი თავისთავადი შემთხვევები, რომლებიც მოიცავს ძალიან ხანგრძლივი და ძალიან ასე ვთქვათ ისეთ რთულ ანალიზ, ტომოგრაფია კომპიუტერული და ასე შემდეგ, ძალიან რთულია.
Ну, როდესაც ეს ყველაფერი მთავრდება, აღმოჩნდება, რომ თურმე არაფერი ორგანული არ არის, ეს არის როგორც ამბობენ, ვეგეტონევროზი ხო?
მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ადამიანი არასოდეს არ არის დარწმუნებული ამაში, იმიტომ რომ მედიცინაც არ არის სრულ ყოფილი, ისევე როგორც თავშოთ ადამიანის ფსიქიკური სამყაროა, მოუცნობადი, ასევე ბევრი საიდუმლოებები არსებობს ასევე სომატურ სფეროში, ხო, სხეულთან დაკავშირებულ პრობლემებში. ფობიური რეაქციები არის ძალიან ხშირი, კი.
აი, ფსიქიკური ჯანმრთელობის კრიტერიუმები ფსიქოთერაპევტის პოზიციიდან, მოდი ამ თემაზე გადავიდეთ მაშინ.
ეს საკმაოდ, ასე ვთქვათ, სადაო და ძალიან გლობალური თემა, საკმაოდ ბუნდოვანი და ძალიან ძნელია გარკვეული ორიენტაციის აღება, თუმცა ფსიქოთერაპიის სხვადასხვა მიმართულებები გარკვეულ კრიტერიუმებს იღებენ სწორედ ამის განსასაზღვრად. თუ ხელმძღვანელებთ ფროიდის ესეთი ფრთიანი ფრაზით, ფსიქიკურ ჯანმრთელობას განსაზღვრავს ადამიანის უნარი უყვარდეს და ადამიანის უნარი იშრომოს. მაგრამ ეს არის ძალიან ლამაზი, მაგრამ ამავე დროს ძალიან ზოგადი
განმარტება.
და როდესაც საქმე გვაქვს უშუალოდ პროცესთან, დაიწყო ფსიქოთერაპია, ჩვენ გვაინტერესებს, როდის შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ის უკვე დასასრულს მიუახლოვდა, რომ მიზანი მიღწეულია, რომ ადამიანი ახლა უკვე გამოჯანსაღებულია. ეს მართლაც არის უკვე აყენებს გარკვეული კრიტერიუმების დაყენების საკეს, ანუ რას დავიყრდნოთ, რა ავიღოთ ამის გამსაზღვრელ ფაქტორებად. ამ თვალსაზრისით ორგან უკიდურესად განსხვავებულ მიდგომას ავიღებ და შემდეგ უკვე რაღაცნაირად
შევაჯეროთ.
პირველი, ეს არის, ასე ვთქვათ, საკმაოდ შეზღუდული მიდგომა, თუმცა კონკრეტული და იძლევა გარკვეულ საყრდენს, რომ რაღაც გავაკეთეთ, შეგვიძლია შევაფასოთ. ეს არის შედეგზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპიული მიდგომები, რომლებიც გულისხმობს კონკრეტულ სიმპტომატიკის შესაბამისი ამოცანების დასახვას. მაგალითად, თუ ადამიანს უჭირს დაბშოთ ურთიერთობა სხვა ადამიანებთან, შესაძლოა
იგივე ოჯახის წევრთან,
იგივე დაბშოთ პარტნიორთან,
ვთქვათ, დედაშვილის ურთიერთობა რთულია, ძალიან ხშირად სამწუხაროდ და ასე შემდეგ.
ასეთ შემთხვევაში შესაძლოა თერაპიის მიზნები განისაზღვროს გარკვეული შედეგის მიღწევით. ახალი მეგობრების შეძენა, დაოჯახება, ოჯახის შექმნა და უშუალოდ სამსახურის დაწყება და ასე შემდეგ. თუმცა ფსიქოთერაპევტები ყოველთვის ცდილობენ, რომ მაქსიმალურად განსაზღვრონ, რა სიღრმისეული ფსიქოლოგიური კონფლიქტი უდევს საფუძვლად ამა თუ იმ ზედაპირულ დავშოთ სიმპტომატიკას და წუხელს. მაგრამ მაინც თუ ეს განისაზღვრა გარკვეული შედეგის თვალსაზრისით, ეს რა თქმა უნდა კარგია. ძირეული სიღრმისეული პრობლემის კონფლიქტის მოგვარების შედეგად იგულისხმება, რომ თითქოს სიმპტომატიკაც უნდა გაქრეს, თითქოს ეს თავისთავადი პროცესია. მაგრამ სინამდვილეში ხანდახან ხდება ხოლმე, რომ სიმპტომები ქრება ბევრად უფრო ადრე, ვიდრე სიღრმისეული კონფლიქტი არის დაძლევა ხდება. და ეს იწვევს გარკვეულ პრობლემებს, ცხადია. მაგალითად, თუ ადამიანი ჩივის, რომ ის სამყაროს უყურებს კოლბიდან, ადამიანები
არის ხოლმე ასე.
არის ასეთი შეგრძნება, რომ მას აქვს რეალური ურთიერთობები, ყავს მეგობრები, ყავს შესაძლოა შეყვარებულიც, მაგრამ მას უჭირს.
ეს არის რაღაც ჩემი აზრით ჰარმონიაში ვიღარ არის გარე სამყაროსთან. ამ დროს ადამიანი იმდენად საკუთარი რაღაც განცდებით, შეგრძნებებით არის დაკავშირებული, საერთოდ კარგავს კონტაქტს გარე სამყაროსთან, ალბათ.
ასეთ შემთხვევაში შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ადამიანისათვის სხვა ადამიანისგან გავლენის მიღება დაკავშირებულია საკუთარი მეს ინტეგრირებულობის, საკუთარი პიროვნული მთლიანობის დაკარგვის შიშთან. მას უჭირს შეინარჩუნოს საკუთარი თავი სხვისი გავლენის ზემოქმედების პირობებში, ან აღეძრება ისეთი განცდები, რომლებიც ურთულებს მას ურთიერთობას სხვა ადამიანებთან. მაგრამ ეს კონკრეტული უბრალოდ მაგალითია, დავუშვათ, თუ ადამიანს აწუხებს ასეთი რამ. თერაპიის პროცესში შესაძლოა დავისახოთ მიზნად სამი: ახალი მეგობრის გაჩენა, დავუშვათ, ოჯახის შექმნა და ადამიანმა მიაღწია ამას. როგორ შეიძლება ეს მოხდეს? პირველ ყოვლისა, მნიშვნელოვანია ეს, რომ ნებისმიერი სიმპტომატიკის პირობებში თერაპევტთან ურთიერთობა გულისხმობს ძირეული კონფლიქტური სიტუაციის განახლებას და მის ხელახლა განცდას ახლა უკვე თერაპევტთან ურთიერთობაში.
ანუ ადამიანი თვითონ უნდა ჩაწოდოს თავის საკუთარ პრობლემას ამას გულისხმობს.
მაგრამ კონტექსტი ამ შემთხვევაში შესაძლოა გახდეს თერაპევტთან ურთიერთობა. ანუ მას უკვე თერაპევტთან ექნება იგივე პრობლემები, რასაც ის განიცდი და გარეთ. ამ ეს მტკივნეული სიტუაცია
და საინტერესო.
დიახ, და მისი თავიდან არიდების მიზნით ადამიანი ამას ეძახიან ჯანმრთელობაში გადავარდნის სინდრომს. ანუ ადამიანი ცდილობს თავისი რესურსებით სიმპტომატიკა აალაგოს, ანუ დაიახლოვოს სხვა ადამიანები, ამყარებს კარგ ურთიერთობებს და თითქოს ჩანს, რომ უკვე მიზანი მიღწეულია. მაგრამ თუ ეს მოხდა მანამდე, ვიდრე ძირეული სიღრმისეული კონფლიქტი დაიძლევა, მაშინ ასეთი ადამიანი შეიძლება მოვიდეს 3 წლის მერე დავშვათ ოჯახური კონფლიქტების გამწვავების მოტივით.
ანუ ეს მეტყალი რეაქციის
დიახ.
კიდე მეორე საუკაც რა ვთქვა ბატონ დენა რომ გაწყვეტინებ, მაგ მეორე მომენტიც არის. ზოგჯერ პირიქით ადამიანი ზედმეტად დამოკიდებული ხდება ფსიქოთერაპევტზე. ესეც ხომ არის
რა ფუნდამენტის დროს.
ეს არ არის თლად მე მგონი ეს მიდგომაც არის.
ნამდვილად ამას შევეხებით. ხედველობაში მექნება ეს.
დიახ, დიახ.
და ანუ თუ ეს სიმპტომატიკა
ასე ვთქვათ
წინ უსწრებს ძირეული დავშვათ საფუძვლის კარგად გაცნობიერებას და მის დაძლევას თერაპიის პროცესში უშუალო თერაპევტთან ურთიერთობაში ან ისე, მაშინ გამოდის რომ ადამიანს შეიძლება განუახლდეს პერიოდულად იგივე ან შეცვლილი სახით
რაღაცა პერიოდის შემდეგ დაუბრუნდეს ეს.
ამდენად ეს მიდგომა მაინც ასეთი შეზღუდვა არ არის თვალთმიზანშეწონილი, იმიტომ რომ თერაპიის პროცესში არ არის ადვილი განსაზღვრა იმისი, რა მოხდება უფრო ადრე. ამაზე პასუხისმგებლობას იღებს ის დაცვითი მექანიზმები, რომლებიც მართლაც საფუძვლად უდევს სწორედ იმ პრობლემებს, რომლებიც ადამიანს გააჩნია. ანუ მას შესაძლოა გაუჩნდეს იგივე პრობლემები თავად თერაპევტის მიმართაც და ამის თავიდან არის. არავის არ სურს ყოველას უნდა სიმპტომებისგან თავის გათავისუფლება, მაგრამ არა ტკივილის ფასად. ამას შესაძლოა ხელს უწყობდეს თერაპევტის მომზადებლობა, იმ თვალსაზრისით გარკვეული სულსწრაფობა, რომ რაც შეიძლება მალე და სწრაფად მივიღოთ ხილული
აშკარა
შედეგი. ეს ალბათ გარკვეული თავდაუჯერებლობის ან მომზადებლობის ბრალია.
ანუ კვალიფიცირებული.
შეიძლება ასეც ითქვას, თუმცა უფრო მკაცრია ეს განმარტება, რადგანაც პროფესიონალიზმის შემთხვევაშიც ხდება ხოლმე, რომ გარკვეული პრობლემატიკა იჩენს თავს თერაპევტის ფსიქიკურ კონსტიტუციაში და ის პირველ პლანზე გამოდის და საჭიროა
ალბათ მას სჭირდება განსაკუთრებული მომზადება, სწორედ
რა თქმა უნდა, ამ თვალსაზრისით
მდგომარეობაში ერთის მხრივ ალბათ აი ეს ენერგია უარყოფითი მე ასე წარმომიდგენია მასზე გადადის ალბათ ერთის მხრივ და აი თავდაცვის რაღაც მექანიზმი ესე თუ არ მიყვარს მაგრამ თქვა უნდა იყოს რაღაცა ალბათ მის მიერ შემუშავებული ხო და ამას სჭირდება რაღაც გარკვეული მომზადება სანამ განვაგრძობდეთ საუბარს რადიოსმენელებს მინდა ჩვენი ტელეფონები შევახსენო 240-91-92 ან 240-92-92 მეგობრებო საზოგადოებრივი რადიო ერთის ეთერში პროექტ აკადემიური სივრცის ფარგლებში განვაგრძობთ საუბარს ფსიქოთერაპიის შესახებ და ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ფსიქოლოგიის დოქტორი ფსიქოთერაპევტი დიანა პიპინაშვილი. რამდენიმე წამში ჩვენ საუბარს განვაგრძობთ.
მე აღმოვაჩინე რომ პიროვნებები, რომლებსაც დედა უპირატესობას ანიჭებს ან გამოარჩევს, ცხოვრებაში განსაკუთრებული თავდაჯერებულობით, შეურყეველი ოპტიმიზმით გამოირჩევიან. ხშირად გმირებად იქცევიან და ნამდვილ წარმატებას აღწევენ. ზიგმუნდ ფროიდი.
ახლა მეორე უკიდურესი მიდგომა შეიძლება რომ განვიხილოთ, რომელიც ძირთად ახასიათებს უფრო ჰუმანისტურ მიმართულებებს ფსიქოთერაპიაში, რაც თერაპიის ფოკუსში აქცევს უპირველესად ადამიანის შესაძლებლობების რეალიზაციის პრობლემას, რომ თვით აქტუალიზაციის პრობლემა ეწოდება ამას. ნუ ადამიანი თავისი რესურსებით უნდა იქნეს მობილიზებული, განვითარებული, მანამდე მიაღწიოს გარკვეულ პიროვნულ ზრდას თერაპიის პროცესში და მხოლოდ ამ შემთხვევაში ითვლება ადამიანი გამოჩასაღებლად. მაგრამ ამ დროსაც ძალიან მნიშვნელოვანია კონკრეტული სიმპტომატიკის გათვალისწინება, რადგან როგორც თქვენც აღნიშნეთ, შესაძლოა ეს პროცესი იყოს სასიამოვნო, ძალიან ასე ვთქვათ, ბევრის მომცემი, ადამიანმა შეიძლება დაიწყოს წერა, ფულის შოვნა, გამდიდრდეს, დაუშვათ ხო, შეიძინოს ბევრი, მე ბევრ რამეს მიაღწიოს, ბევრი სხვა რესურსი გაუთავისუფლდეს თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, მაგრამ კონკრეტული სიმპტომატიკა გარკვეულწილად იქნება შენარჩუნებული. გარდა ამისა შეიძლება ეს პროცესი გაგრძელდეს როგორც თქვენ თქვით უსასრულოდ, მაგრამ ამას რეალურად არანაირი წინააღმდეგობა არ შეხვდება იმ შემთხვევაში თუ ადამიანს სურს და მას სურს თერაპევტთან ურთიერთობა და მისგან დახმარების მიღება, მაგრამ ამავე დროს იცის, რომ მას შეუძლია ამის გარეშე ცხოვრება, თუ ადამიანის არჩევანია, ყავდეს თერაპევტი მთელი მისი ცხოვრების განმავლობაში, თერაპევტი მუშაობს ამ თემაზეც, რატო ხდება ეს?
ამიტომ და ძალიან ხშირია შემთხვევა, რომ 5 და 6 წლის განმავლობაში ყავთ თერაპევტი, ეს მეგობარი ხდება ერთგვარად თითქოს, თუმცა თერაპევტისთვის ის არის პაციენტი, აი ესეც საინტერესო მომენტია.
ამ თვალსაზრისით განსხვავებული მიდგომები არსებობს ფსიქოთერაპიაში, მაგალითად ფსიქოანალიზში, პიროვნება, რომელიც მიმართავს ფსიქოთერაპევტს, ითვლება პაციენტად. ჰუმანისტური მიდგომის შემთხვევაში ეს არის კლიენტი, რომ არ შეურაცხყოთ მისი შესაძლებლობა თავად მოაროს საკუთარ პრობლემებს და იყოს ის აქტიური მონაწილე საკუთარი მკურნალობის პროცესის. ასე რომ ეს განსხვავებული მიდგომები, რომ ასე ვთქვათ, ცოტა დავაბალანსოთ, მაშინ უნდა გავითვალისწინოთ გარკვეული დირექტიულობა თერაპიული პროცესის დროს, რომ პრობლემატიკის მოხსნასთან ერთად პარალელურად ვიმუშაოთ ძირეული საფუძვლის აღმოფხვრასთან
დაკავშირებით.
თუმცა ეს მინდა გითხრათ, რომ არ არის იდეალური პროცესი, შეუძლებელია კლინიკურ პრაქტიკაში მივახციოთ იმას, რომ გარკვეული პრობლემა აღარასოდეს აღმოცენდეს. მაგრამ ამასთან საქმე იმაში მდგომარეობს, რომ ფსიქოთერაპია უზრუნველყოფს პრობლემასთან გამკლავების, მისი გაცნობიერების უკეთ გაგების და ადვილად ცნობის შესაძლებლობას, რაც შემდგომ უკვე განაპირობებს, რომ სხვა განაპირობებს მის გამძლეობას, ამტანობას და დაძლევატობას, დაძლევის შესაძლებლობას სხვა გარკვეულ პირობებში.
გასაგებია. რადიოსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს ტელეფონებს 240-91-92 ან 240-92-92.
არასოდეს მოიშალო სახეზე ღიმილი, მაშინაც კი როდესაც სევდიან განწყობაზე ხარ, ვიღაცას შეიძლება შენი ღიმილი შეუყვარდეს. გაბრიელ გარსია მარკესი.
მძლას აკეთებს ფსიქოთერაპია.
ამასთან დაკავშირებით არსებობს, ასე ვთქვათ, რამოდენიმე მეტაფორა ფსიქოთერაპიასთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი საკმაოდ გავრცელებული არის მოჯადოებული, ბაყაყაცქცეული მოჯადოებული უფლისწულის ან მეფის ასულის მეტაფორა, სადაც ფსიქოთერაპია გულისხმობს ბაყაყის ტყავის მოშორებას და უფლისწულისთვის თუ მეფის ასულისთვის თავისი ბუნებრივი საუკეთესო იერის დაბრუნებას. მაგრამ ასეთ შემთხვევაშიდაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს იყოს მართლა ბაყაყის ტყავის მოშორება და არა დაუშვათ ბაყაყური ცხოვრების შემსუბუქება. შეიძლება ასე ითქვას. მაგრამ ეს მხოლოდ იდეალური სიტუაციაა, როცა ადამიანი ბოლომდე თავისუფლდება თავისი ტკივილისგან. საქმე იმაშია, რომ არსებობს შემთხვევები, როდესაც ეს თითქმის შეუძლებელი ხდება და ამ დროს რომ კითხოთ იმ ბაღახს, მისთვის ბაღაური ცხოვრების შემსუბუქება საკმაოდ ღირებულია, ეს ღირს ნებისმიერ შემთხვევაში. ასე რომ ასეთი შემთხვევებიც არსებობს, ცხადია.
ერთი კი არის, ალბათ ძალიან ზოგჯერ ადამიანებს არ, ესე იგი, ძალიან უჭირთ სხვისგან დახმარების მიღება, იგივე მისვლა ძალიან რთულია ხოლმე მართლაც. თუმცა მსმენელი ყავს ჩავთოთ, აბა მას მოусმინოს, მოგესალმებით. გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
ცოტა დაიხიეთ უკან, თუ შეიძლება მიმღებიდან, ქალბატონო.
მე მეტყობა, გადავკეტავ მიმეს.
დიახ.
შულო 80 წლის ქალია. მე ხოთა ისიდან გაძახებთ ის
ის
ხოვროს ვაჟიშულთან. მოკლედ მომლელი არ ყავს. ისე რომ ვთქვათ. მოძვი მომლელი. და თან ისე დგომარობაში უკვე სახლიდან გარბის. ხო და არცებობს თუ არა საქართველოში სადრე სამანტყოფოს მაგიერი რაღაცა რომ იქ პატრონობა გქონდეს, ყურლალობა გქონდეს და ეშველება თუ არა ასეთ ამბავს.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ქალბატონმა გაგვიზიარა თავისი просто კითხვა დაგვისვა, თუ კი ჩვენ ხელგვეწიფება ამაზე პასუხის გაცემა, ქალბატონ დიანა.
მე საკმაოდ რთულია დღევანდელ ვითარებაში, იმიტომ რომ ბევრი რამ შეიცვალა ფსიქიატრიულ კლინიკებში და რამდენადაც მე ვიცი ასევე ჭირს ავადმყოფის სტაციონარში დიდი ხნით დაკავება და მისი მოვლა განსაკუთრებული განსაკუთრებულ ზრუნვას ვინც ითხოვს. შესაძლოა გარკვეული სოციალური სამსახურები ზრუნავდნენ ამასთან დაკავშირებით და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ფსიქიატრიულ კლინიკა ფსიქიატრის მიმართოს თუ მას ყავს ასე ვთქვათ პასუხისმგებელი პირი ასეთ ადამიანს. ზოგჯერ ადამიანი არის დასრული, მას არ ყავს დაუშვათ გულშემატკივარი ისეთი, ვინც აიღებს საკუთარ თავზე პასუხას.
რთულია გულშემატკივრის თანთვის თანაც თუ ის მუშაობს კიდევაც, თუ კი მომბლელის დაქირავება ძალიან ძვირიჯდება, დიდი ფუფუნება ამ შემთხვევაში. გაჩნია მას რა სახის პრობლემები აქვს ასე.
და ეს ასევე რთულია მომლერისათვის, მას სჭირდება სპეციფიკური გამოცდილება და უნარები იმისათვის, რომ ასეთი სიმპტომატიკის ვთქვათ, ავადმყოფს მოუაროს. ეს რთულია. გარკვეული სოციალური სამუშაოები რამდენადაც მე ვიცი ზრუნავენ ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ალბათ უმჯობესია პირველ რიგში ფსიქიატრისთვის მიმართვა. იქ იქნება რაღაც გარკვეული მექანიზმები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ასეთი ადამიანების მოვლას და მათ ზრუნვას.
აი, ფსიქიკური ჯანმრთელობის კრიტერიუმებზე რა შეგვიძლია ვთქვათ? როდის ითვლება ადამიანი ჯანმრთელად? გამოდიან.
რაღაც მომეჩვენა რომ ამაზე მართლაც უკვე ვისაუბრე.
არა, მაინც ახლა აი ამ შემთხვევასთან დაკავშირებით მაინც ალბათ გასარკვევია ჯერ იქ რა არის თქვენ ბძანეთ ფსიქიატრი ახსენეთ, თუმცა ფსიქიკური პრობლემები ახლა შეიძლება არ მაინდამაინც ფსიქიატრის პაციენტი არ იყოს ადამიანი და მასაც ჰქონდეს და აი მაინც ზუსტად ეს კრიტერიუმები რა თქმა უნდა სხვადასხვა თქვენ ბძანეთ ამის შესახებ, მაგრამ აი როდის ითვლება?
იცით რა რო შევაჯამოთ ეს ალბათ.
ანუ ჩვენ როდესაც საუბრობდით ამაზე სტუდიაში შემოსვლამდე პროფილაქტიკაც ახსენეთ თქვათ. აი ამას რო დაუკავშიროთ რაღაცნაირად, ესეც ალბათ უფრო ნუ ზედმეტი ფუფუნება დღევანდელ დღეს შესაძლებელია და სადაზღვევო მომსახურებაში მე მგონი არ
შედის.
არ შედის ხო და აი საინტერესოა თქვათ აი ამ კუთხით საუბარი ამ თემაზე.
საქმე იმაში გახლავთ, რომ ყოველთვის როცა არსებობს გავრცელებული მიდგომა დასავლეთში, რომ ადამიანს როგორც ყავს ოჯახის ექიმი, დავშოთ პედიატრი, ბავშვს ასევე უნდა ყავდეს ფსიქოთერაპევტი, რომელიც მომსახურება მას, როცა მას გარკვეული სირთულეები შეექმნება ცხოვრებისეული. მაგრამ როგორც წესი, რეალურად მომართვის მიზეზი იმ შემთხვევაშიდაც კი, თუ ადამიანი ამბობს, რომ მე მინდა გავიარო ფსიქოთერაპია, მე მინდა გავერკვე ჩემს სიტუაციაში და მეტი არაფერი, ყოველთვის ამას უკან უდგას ხოლმე გარკვეული პრობლემები, რომელთა აღიარებაც არ არის სასიამოვნო ადამიანისთვის. ასე რომ პროფილაქტიკის მიზნით თითქმის არავინ სინამდვილეში არ მიმართავს თერაპევტს. და თუ ყოველი თითის ადგილების დროს მიმართავენ თერაპევტს, ესე იგი იქ არ მიმდინარეობს ჯეროვანი სათანადო სამუშაო იმისათვის, რომ ადამიანმა თავად დაძლიოს გარკვეულ სირთულეებს, რისთვისაც ის უკვე მზადარი და ყოველფეხის ნაბიჯზე მას არ ჭირდებოდეს ვინმეს მის ფულზე ეჭიროს ხელი ან ვინმე მოსმინოს. ანუ ესეც სათანადო მომზადებას მოითხოვს და უბრალოდ კვალიფიციურ მომსახურებას, რომ ასე არ მოხდეს. მაგრამ რაც შეეხება იმასაც თქვენ მანამდე ბრძანეთ, რომ როგორ შევაფასოთ, რომ მოდი ცოტა ავიღოთ, ასე ვთქვათ, პრობლემატიკის აი თვალსაზრისით სიმპტომატური შემსუბუქება უკეთესია სიმპტომების გაქრობა და არანაირი სხვა სახის შეცვლილი ფორმით რომ არ დარჩეს. ეს იქნება ყველაზე უკეთესო, მაგრამ შემსუბუქებაც კარგია. ძირეული სიღრმისეული კონფლიქტის გაცნობიერება, მისი ცნობადობა, რომ ადამიანმა სხვადასხვა სიტუაციაში მისი გააქტიურების დროს იგრძნოს, რასთან აქვს საქმე, რა ხდება ამ დროს მასში და ეს არ იყოს ასეთი მწვავე და ინტენსიური ტკივილი, ინტენსიური წუხილი და მას ქონდეს გარკვეული უნარები მასთან დამოუკიდებლად მუშაობის, მისი დამოუკიდებლად დაცლების. ალბათ ეს იქნება გამოსავალი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ერთი მეტაფორა არსებობს, რომელიც განსაკუთრებით მიყვარს მე, რა არის ფსიქოთერაპია, რას იძლევა ის. ახლა ძალიან ხატოვანია, მაგრამ მე შევეცდები ეს გადმოგცეთ. პირველი დღე მივდივარ გზაზე. ჩემს წინ ორმოა. მე მას ვერ ვამჩნევ და შეგვარდები. მე მიპყრობს პანიკა და ძალიან დიდი ხნის შემდეგ დიდი ტკივილებით ძლივს ვახწევ თავს ამ ორმოს. მეორე დღე მივდივარ გზაზე. წინ ორმოა. მე მას კვლავ ვერ ვამჩნევ და შეგვარდები. მაგრამ უცნაურია, პანიკა არც ისეთი ძლიერია და გარკვეულწილად მე ამოვდივარ ამ ორმოდან გარკვეული ძალისხმევით, მაგრამ უფრო ადვილად. მესამე დღე მივდივარ გზაზე წინ ორმოა. მე მას თითქოს ვამშვენ, მაგრამ როგორღაც მაინც ვახერხებ ისევ შიგ ჩავარდნას. ახლა უკვე ვბრაზობ ჩემ თავზე, როგორ მოხდა რომ ისევ აქ აღმოჩნდე.
თანდათან ძლიერდები, ანუ
ნელ-ნელა მე იქიდან ამოვდივარ, ეს უკვე აღარ არის პანიკა, მაგრამ შენარჩუნებული რაღაც გაღიზიანება, როგორ მოხდა ისევ ეს. მეხუთე დღე მივდივარ გზაზე წინ ორმოა. მე მას ვამჩნევ და გვერდზული. მეექვსე დღე მე სხვა გზაზე მივდივარ.
საინტერესო, ეს ხატოვანია, თუმცა რა თქმა უნდა, ასე ხდება ძალიან კარგია, მაგრამ საკმაოდ რთული პროცესია, მაგრამ კუნალობა, ხანგრძლივი რთული, თუმცა ალბათ სხვადასხვა ხანგრძლივობისაც არის.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ძალიან ინდივიდუალურია.
კიდევ ერთხელ მინდა რადიოსმენელებს ჩვენი ტელეფონები შევახსენო. დღეს პასიურობენ, არ ვიცი რატომ, 240-91-92 ან 240-92-92, რამდენიმე წამში ჩვენ განვაგდობთ საუბარს.
ამ დედამიწაზე სახელმწიფოთა და თავად ადამიანთა მოდგმას შორის არასოდეს დასრულდება უბედურებანი. სანამ ამ სახელმწიფოთა მმართველნი ფილოსოფოსნი არ გახდებიან და პოლიტიკური ძალაუფლება და ფილოსოფია ერთსა და იმავე ხელში არ მოექცევა. პლატონი.
ბრუნდებით ეთერში, ქალბატონო დიანა. ესე იგი, თქვენ ძანეთ, რომ მიდგომა განსხვავებულია, ხო, პიროვნების ინდივიდუალობიდან გამომდინარე. ალბათ ძალიან რთულია ეს ფსიქოთერაპევტისთვის. აი, რა სამუშაოს წევს ამ შემთხვევაში? საინტერესოა თვითონ ფსიქოთერაპევტის ემოციური განწყობილი, აი რასაკეთებს იმისთვის, რომ განაწყოს ის ემოციურად, ანუ თავისზე დამოკიდებულება ახსენება, ვახსენე წეღანდა, დამოკიდებული კი არ გახადოს, არამედ რაღაც აი გარკვეული მეგობრული ურთიერთობა და ეს ალბათ ძალიან რთული საქმეა, ხო?
გააჩნია არსებობს გარკვეული მიდრეკილებები, სურვილები, გარკვეული პირადი მოტივაცია, რატომ გვინდა ჩვენ დავეხმაროთ სხვა ადამიანს ამაში და არა მაგალითად სხვა რამეში, ან საერთოდ რატომ გვინდა ამ ეს ძალიან განსხვავებული შეიძლება იყოს თავად თერაპევტის მოტივაცია და რაც შეეხება სამუშაოს, რასაც ის ასრულებს, ეს არის გულისყურით უსმენს.
გულისყურით უსმენს
და დიდი დიდი გულისყურით უსმენს, კი. და მას თავისუფლად შეუძლია საკუთარი განცდების ატანაც იმასთან დაკავშირებით, რასაც ის ისმენს. იმ დამოკიდებულების თამხედრი და უშოთ რეაქციების გაცნობიერება, რომელსაც კლიენტი ამჟღავნებს თერაპევტის მიმართ, რეფლექსიურობა, რაც გულისხმობს.
რაღაც თანამონაწილეობა ხდება ამ შემთხვევაში. წესით არ უნდა
თანაგზნობას. თანაგზნობა. რა თქმა უნდა, ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ასევე. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენც უნდა ჩავარდეთ იგივე მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაში.
რა თქმა უნდა, მოგესალმებით, გისმენთ?
გამარჯობა.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა და რა აქტუალური თემა.
დიდი მადლობა თქვენ რო გისმენთ.
დიახ, გისმენთ. დიდი ყურადღებით მძოროს ძალიან ბევრს აწუხებს. ახლა ესეთი პერიოდია, ყველა დასაგებია. მაგრამ მაინტერესებს რა პროფესიის ადამიანები უფრო მოგმართ.
აჰა, ძალიან საინტერესო შეკითხვაა.
მე რატომ ხაც მგონია, რომ აი თუ საყვარელი საქმე აქვს იმ ადამიანს, ვინც შეწუხებულია რაღაცა პრობლემით, მაინც გადაიტანს აი ამ საკუთარი საყვარელი საქმით. მაგრამ ზოგი უსაქმურად რო დარჩა, აი ეს უფრო
ინეულია, ხო და რთული.
ინეულია და ეს არის დიდი მიზეზი იმისი, რომ ტრავმა, ეს ტრავმას რო ხებულობენ, მიწმეტეს ისეთა სახში, როდესაც შეუძლიათ ბევრი რამ გააკეთონ და ჩაკეტილია გზა.
დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენი მოსაზრებისთვის და დიდი მადლობა.
მეც დიდ მადლობას ვიტყვი ამ კითხვისთვის, ეს მართლა ძალიან საინტერესო კითხვაა. პროფესიები რა თქმა უნდა ძალიან განსხვავებულია, მაგრამ უფრო მაინც ეს პირველ რიგში იმისათვის, რომ ფსიქოთერაპევტს მიმართოს ადამიანმა, უნდა იცოდეს იმის შესახებ, რას აკეთებს ფსიქოთერაპევტი, რომ საერთოდ არსებობს, რომ გარკვეული ფსიქოლოგიური პრობლემების დაძლევა არ არის აუცილებელი მარტოობაში, არ არის აუცილებელი ერთი და იგივე პრობლემას უბრალოდ გაუძლოთ და შეიძლება მივიღოთ დახმარება ამ თვალსაზრისით. შეიძლება ითქვას, რომ უფრო მეტად გონებრივი შრომით დატვირთული ადამიანები უფრო ხშირად
მოდიან
დახმარების მისაღებად. რაც შეეხება საყვარელ საქმეს, ეს პირდაპირ პასუხობს ფროიდის განმარტებას ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ. მართლაც თუ ადამიანი არის რეალიზებული გარკვეული თვალსაზრისით, გარკვეულ საქმიანობაში ან ადამიანებთან ურთიერთობაში, იქნება ეს შვილების აღზრდა, ის იქნება ეს გარკვეული ქველმოქმედება, იქნება გარკვეულწილად ფუნქციონირება, თუ არის აქტიური და თუ არის დამაკმაყოფილებელი ადამიანისთვის, ცხადია ის ცდილობს თავი გაართვას გარკვეულ პრობლემებს დახმარების გარეშე, ის არ არის სასოწარკვეთილი, აქვს გარკვეული ესე ვთქვათ კომპენსაცია საკუთარი
ტკივილად. ეს შინაგან სიძლიერეზეც არის ალბათ, ეს დამოკიდებული ეს ყველაფერი არა.
ეს სწორედ წარმოადგენს ილუზიას, რომ მე არა ვარ ძლიერი, თუ მე ვერ მკლავდები საკუთარ პრობლემებს. ეს მხოლოდ ილუზია, ისევე როგორც ფიზიკური ჯანმრთელობის შესახებ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ყველაფერი წესრიგში უნდა გქონდეს. რატომღაც რომ ჯანმრთელები უნდა ვიყოთ.
სმენელი ყავს კიდე. მოგესალმებით. დიახ ბატონო, გისმენთ. დიახ, დიახ.
ერთი შეკითხვა მაქვს.
დიახ, დიახ.
მე ვიდება სულაც არ გამომივიდეს.
არა უშავს ბატონო, გითხარით თქვენი გულისნადები.
აბა კოფი რომ მოვიდეს თქვენთან.
დიახ.
დაავადებული კიბოთი.
დიახ.
მავატყობ მარიც კიბო აქვს არა აქვს და რომ მოვიდეს თქვენთან გასიჯოთ და კიბო და თავად ავთვისებიანი თუ ეტყვით პირში რომ ავთვისებიანი კიბო აქვს ავატყობს.
ძალიან კარგი კითხვა, ძალიან კარგი კითხვა.
დიდი მადლობა ბატონო, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.
სულაც არ გვეწყინა პირიქით. მადლობა დიდი. საქმე მაშინ რომ ეს მართლაც ძალიან რთული პრობლემაა და ისევ და ისევ უკავშირდება ადამიანის ფსიქიკის უნარს, თავიდან აირიდოს ისეთი სირთულეების გაცნობიერება და მიღება, რომლის დაძლევის იმედიც მას არ აქვს. იგივე ეხება სწორედ არამხოლოდ კანცეროფობიას, არამედ მართლაც კანცეროფობიის შემთხვევაში ადამიანს ეშინია, რომ მას აქვს სიმსივნე ავთვისებიანი, მაგრამ
იმ შემთხვევაში ეს არის როგორი შიში. საფუძვლიანი
არა, ეს საფუძვლო შიშია, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ადამიანს ეშინია და ეს ძალიან გემნეულია, მისი დარწმუნება იმაში ეს არის თუ არა ძალიან ძალიან ძნელია. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ როცა რეალურად ადამიანს მართლაც ეს დაავადება აქვს, როგორღაც ახერხებენ ხოლმე, რომ ახლობლების შეწუხებული სახეების ყურების, კლინიკაში მისვლის, გამუდმებული პროცედურების და წამლების და ტკივილების მიუხედავად მათ წარმოდგენაც არ აქვთ. ვერც უშვებენ, რომ შესაძლოა მათ ქონდეთ რაიმე მძიმე ფიზიკური ავადობა, მაგალითად თავთვისებიანი სიმსივნე. ასეთ შემთხვევაში და ნებისმიერ შემთხვევაში, ბატონო, თქვენ გცემთ ახლა პასუხს, ფსიქოთერაპევტი არ ეუბნება პირდაპირ, რომ მას ჭირს დავუშვათ კიბო, ან მას რა ეხმარება ტკივილი, რომელიც არის გარდაუვალი და სირთულე, რომლის დაძლევაც მოცემულ პირობებში შეუძლებელია, გახდეს უფრო ატანადი, უფრო მისაღები და მეტნაკლებად დაძლევადი, ანუ შეგუებადი. და ეს არ ხდება პირდაპირ ინფორმაციით, რომ თქვენ გაქვთ კიბო. გარდა ამისა, ეს არის ფიზიკური დაავადება, სომატური დაავადება და ის ცდება თერაპევტის კომპეტენციას, ინფორმაციის მიწოდება ასეთი ავადობის შესახებ. ისეთ დროსაც კი, როცა ლაპარაკი არის უკვე ფსიქოთერაპევტის კომპეტენციაზე, მაგალითად ფსიქოზი აქვს ადამიანს, ამის მიწოდებაც ხდება სრულიად განსხვავებულად. ეს არ არის ფაქტი. უბრალოდ ადამიანს ეძლევა საშუალება, რომ თავად იმასთან ერთად, რომ უკვე შეუძლია ამის ატანა, მიღება და მასთან გამკლავება, უკვე გაიგოს კიდევაც ნელ-ნელა.
ერთ მსმენელს კიდე მოვასწრებ და შემდეგ უნდა დავასრულოთ გადაცემა. მოგესალმებით. გამარჯობა, ქალბატონო.
თქვენ ყველანი ვართ და ნევროზებული და ძალიან საინტერესო თქვენი გადაცემა.
დიდი მადლობა.
და აი მე პირადად მაინტერესებს დავუშვათ, ადამიანს აქვს ისტერიული მოვლენები, შინაურია, გრძნობ, ხვდები და შენიშვნას აძლევ, მაგრამ მას არ ჯერა. ესე იგი არა, ესე იგი ჯიუტობენ, რომ ასეთი ადამიანი ძალიან დასარწმუნებელი არის, რომ დავარწმუნოთ, რომ ასია და ერთქიმს მიმართოს ან რა ზომები მიიღოს, მაგრამ ეს არ ხდება. და თქვენ ამ შემთხვევაში რას გვირჩევთ და მეორე, როცა ასეთი საერთოდ დანევროზებული ვართ, უყვალანი როგორ ახერხებენ საერთოდ ასეთი შთაგონებას თუ რა დავართ ამას დაშანტაჟებას ადამიანებისას მასიურად, რომ ეს აღმოფხრათ რაღაცა. აი თქვენი გადაცემა ისეთ იყოს, რომ უფრო აი მასიური რაღაცა, ადრე იყო კაშპიროვსკის ეს რაღაც არარეალური რაღაცა მსგავსი გადაცემები, რომ აი მასიურად უმკურნალოთ. აი თქვენ გადაცემით, ვიდრე თქვენ და
დიდი მადლობა, ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, აი ნახევარ წუთში უნდა ჩავეტიოთ და დავამთავროთ შემდეგ გადაცემა უკაცრავად.
მაშინ უფრო პირველ ნაწილს უფრო მეუბრუნდები. ეს ძალიან რთული სიტუაცია, როცა ადამიანი არის, მე ვერ ვკითხე მსმენელს რამდენი წლის არის, რა ასაკის არის ის ადამიანი, ვისაც ისაუბრობ და გაცილებით ადვილია, გაცილებით ადვილი სიტუაცია, როცა ადამიანი იმყოფება ვინმეს მესვეურობის ქვეშ, დედა, მამა და უშოთ თვის არის ახალგაზრდა და ის უფრო ადვილია ამის მოვლა, იმიტომ რომ მას იგი უბრალოდ მშობლებს მოყავთ, მაგრამ თუ ადამიანის დასრულია, მისი დარწმუნება ხდება ხოლმე ძალიან ძნელი და მინდა გითხრათ უფრო მეტიც, თერაპია არ არის ეფექტური, თუ ადამიანი თავად რამდენადმე არ გრძნობს, რომ მას ჭირდება. მხოლოდ იძულებითი ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევაში, რაც სამწუხაროდ უკვე შეესაბამება სიმპტომატიკის იმდენად დამძიმებას, რომ მას უკვე აღარავინ ეკითხება და ისე
მიყავთ. გასაგებია, მეგობრებო, დღეს ფსიქოთერაპევტი დიანა პიპინაშვილი გახდა ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ.
მე ჟურნალისტი ნინო დათიკიშვილი გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებით.
ფსიქოთერაპია აკადემიურ სივრცეში.